რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაიწყებთ საქართველოში და საქართველოსთვის განლგურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე.
Let me be clear. Relations with Russia.
Ნება ვიბოძეთ მკაფიოდ განვაცხადო. რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოთქვა იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას.
ვისაუბრებთ საქართველოში შემორჩენილ სასახლეებზე და იმასე, თუ რა პირობებში, როგორ შენობებში ცხოვრობდნენ ქართველი მეფეები და წარჩინებულები.
ორ სართულიანი დიდი ბეტელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყოლავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახსნილი თაღები. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილია კახეთში. ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მოისმენთ ასევე ყოველგვარ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი.
ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და წმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება.
შემთხვევაში ფოლკლორულ ახალგაზრდულ პროგრამას დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას ასე ჯერ გთავაზობთ განლკურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას, ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამსათა.
მიმდინარე კვირაში ყურადღება მიმართული იყო ნიუ-იორკისკენ, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესია იმართებოდა და რომლის მონაწილეებსაც 1 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა. საქართველოს მიღწევებისა და წინსვლის გარდა ირაკლი ღარიბაშვილ მეილაპარაკა რუსეთის აგრესიაზე, დაგმო ოკუპაცია, ცოცავი აგრესია და აღნიშნა ისიც, რომ საქართველო არ აპირებს თავისი ინტერესების დავიწყებას რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების პროცესში.
But let me be clear. Relations with Russia.
ნება ვიბოძეთ მკაფიოდ განვაცხადო. რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოთქვა იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების ჩათვლით და იმოქმედებს ისე, როგორც შეეფერება საერთაშორისო საზოგადოების პასუხისმგებლიან წევრს. ამავე დროს კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, რომ ჩვენი უყევინება ეს კონფლიქტი გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით და საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის პრინციპების საფუძველზე.
პრემიერის გამოსვლას გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე განსაკუთრებული ინტერესით მოელოდა ანალიტიკოსების ის ნაწილი, რომელიც მანამდე გაწმილებული დატოვა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლების შინაარსმა გენასამბლეის ფარგლებში გამართულ სამიტებზე. ანალიტიკოსთა ეს ნაწილი თვლიდა, რომ პრემიერ-მინისტრს შეეძლო გამოეყენებინა მაგალითად მდგრადი განვითარებისთვის, თუ გაეროს სამშვიდობო მისიებისთვის მიძღვნილი სამიტებიც და ელაპარაკა პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს რუსეთის აგრესიისა და ოკუპაციის შედეგად წარმოეშვა. მართალია, უკეთესობა დაინახეს, მაგრამ ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ბოლომდე კმაყოფილი ბერც გენერალურ დებატებზე წარმოთქმულმა სიტყვამ დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან გამოუკიდებლად სხვა დელეგაციის თანხლებითა და ასევე დატვირთული განრიგით მიმდინარე კვირაში შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტიც იმყოფებოდა. მათ შორის გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრები გამართა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებშიც და ნიუ-იორკში მონაწილეობდა ლიტვის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში და კერძოდ 29 სექტემბერს პრეზიდენტი მარგველაშვილი სიტყვით გამოვიდა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში. შეხვედრას ამერიკელი ანალიტიკოსი ტომას გრემი მოდერატორობდა და სწორედ მან აღნიშნა შესავალ სიტყვაში, რომ ბოლო წლებში ამერიკული მედიის ყურადღება თითქმის აღარ ეთმობა საქართველოს, მაშინ როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის როლი რეგიონში. საქართველო მეტნაკლებად მართლაც რომ გაქრა რადარებიდან შეერთებულ შტატებში, ამ მოსაზრება საქართველოს პრეზიდენტი ძიზიარებს და მეტიც, თუ კი საგარეო მომხდარი ურთიერთობა და საბჭოში მისი გამოსვლის შინაარსით ვიმსჯელებთ, ის ამ ტენდენციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხედავს და კერძოდ მათ პოლიტიკაში, ვისაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს პრობლემად მიაჩნია. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ ეს სახიფათოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა. აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით არჩევნის თავისუფლებისა და განვითარების თვალსაზრისით რუსეთის მეზობელი უამრავი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხის განხილვა და არ დავიწყება არ წარმოადგენს მხოლოდ სამართლიანობის საკითხს, რასაც ასე მოითხოვს ჩემი ქვეყანა. არამედ ეს არის სტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათოა რეგიონისთვის.
შეერთებული შტატების რადარებიდან გაქრობის თემაზე საქართველოსი ლაპარაკი პრეზიდენტ მარგველაშვილის ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო და კერძოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს საერთოდ არ ახსენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას, როცა ის უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა ეს ყველაფერი ქართული ოცნების მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას, რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების მცდელობას დააბრალა. მათი ლოგიკა მარტივია, როცა ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გააღიზიანოს რუსეთი, არაკეთებს მწვავე განცხადებებს მოსკოვის აგრესიულ პოლიტიკასთან მიმართებით, შესაბამისად საქართველოს პრობლემატიკაც თანდათან ფერმკრთალდება საერთაშორისო დღის წესრიგში. მიმდინარე კვირაში ყურადღების ცენტრში იყო ასევე სტრასბურგი, სადაც ხუთშაბათ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის სხდომაზე საქართველოსთან დაკავშირებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია დაამტკიცეს, რომელსაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის პედრო არგამუნტის ანგარიში უდევს საფუძვლად. რეზოლუციის ტექსტმა დაპირისპირება გამოიწვია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის, როგორც უშუალოდ სხდომაზე, ასევე სხდომის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერის პედრო არგამუნტის ანგარის მიკერძოებული უწოდეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა. ისინი ევროპის სახალხო პარტიას კვლავაც თავისი პარტნიორი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიკერძოებულ მხარდაჭერაში ადანაშაულებდნენ. მანანა კობახიძე მამის შესახებ სხდომაზე ცილაპარაკა.
Text of the document is biased and demonstrates sympathy.
დოკუმენტის ტექსტი მიკერძოებულია და ავლენს სიმპათიებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ამასთან რეზოლუციაში არსებული ცალკეული ელემენტები აჩვენებს საქართველოს სასამართლო სისტემისადმი უპატივცემულობასა და მის საქმიანობაში ჩარევის ცხოვრელს. შესაბამისად, რეზოლუცია ახდენს ძირითადი ევროპული ფასეულობების დისკრედიტაციას. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ ანგარიში ნახსენები მაღალჩინოსნები ამჟამად ცნობილნი არიან დამნაშავედ არაერთი სერიოზული ბრალდების მიხედვით საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამორიცხულია რაიმე სახის პოლიტიკური მართლმსაჯულება და შესაძლებლობა, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებულ იქნას ოპონენტებთან ანგარიშ წორებისთვის.
დაპირისპირება სტომის დამთავრების შემდეგ გაგრძელდა და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა აღნიშნა, ძალების მობილიზების დროს ქართულმა ოცნებამ გადაამლაშა და მწარე მარცხიც იგემა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ეს არის პრაქტიკულად პოლიტიკური განაჩენი ევროპაში ქართული ოცნების მთავრობისთვის.
მიმდინარე კვირაში გამოიკვეთა კიდევ ერთი პრობლემური დახმაურიანი საკითხი, რაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მომავალს უკავშირდება. 1 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საქალაქო სასამართლო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებიც. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას განმარტებით, ეს პროცესი მას შემდეგ წამოიწყეს, რაც საჯარო რეესტრის ოფიციალური ვებსაიტის საშუალებით ცნობილი გახდა, რომ ძმები ყარამანიშვილები აპირებდნენ ტელეკომპანიას საქართველოში თავიანთი წილების მიყიდვას თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლისძმისთვის, დიმიტრი ჩიქოვანისთვის. ეს ინფორმაცია რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამაც დაადასტურა და თქვა, რომ ამ გზით მოსაპოვებელი 6 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია ერთადერთი საშველი იყო დაყადაღებული რუსთავიორის გადასარჩენად, მაგრამ ხელისუფლებამ ეს გზაც გადაკეტა და ტელეკომპანიას ამით პრაქტიკულად დახურვის განაჩენი გამოუტანა.
დღეს ხელისუფლებამ გადაკეთა ყველა წითელი ხაზი. რუსთავი ორი არის მსხვერპლი რეპრესიული მექანიზმის, ამას ვამბობ პირდაპირ, ის რომ ჩვენს ეთერში არ შემოვარდნილა ვიღაცა აუცილებლად და კაბელი არ გადაუჭრია, ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არ გხურავს.
რუსთავი ორის ხელმძღვანელის ბრალდებებს აბსურდად მიიჩნევენ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ტელეკომპანიის მფლობელობის საკითხს ორ სუბიექტ შორის დავას უწოდებენ და თვლიან, რომ ყველაფერი სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა მიმდინარე პროცესში სახიფათო ნიშნებს ხედავე მედია ექსპერტები, მაგალითად როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში აღნიშნავს, საქმეს პოლიტიკური ელფერი აქვს, ჩნდება შეკითხვები და ამ სიტუაციაში ხელისუფლება აუცილებლად უნდა მოერიდოს მანიპულირება სადა გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენებას. ჩვენ უნდა ავიტანოთ ნებისმიერი ტიპის მედია, რომელიც არის შიდა ბაზარზე, აღნიშნა ლაშა ტუღუშმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Information, give me long distance, give me air. One, two, three.
Oh, operator.
Operator.
Information.
Information.
Me Jesus.
Me Jesus on the line.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა სასახლეებზე საუბრით გავაქცელებთ. ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ პირობებში ცხოვრობდნენ საქართველოს მეფეები და წარჩინებულნი. სამეფო აპარტამენტების შესახებ ისტორიამ ბევრი არაფერი შემოგვინახა, რეალობამ კი კიდევ უფრო ნაკლები. ისტორიკოსების თქმით, შუა საუკუნეებში აშენებული სასახლეები ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია შემორჩენილი და თავისი სისადავით გამოირჩევა. დანარჩენს თეატოფურია გვეტყვის.
ხელოვნება ცნელ ალიანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სულ რამდენიმე სასახლეა და მათი უმეტესობა იმდენად ძიმე მდგომარეობაშია, რომ ვერ შეამჩნევ. სასახლეების ნაკლებობას ხელოვნება ცნელ იმით ხსნის, რომ საქართველოში საერო არქიტექტურაზე მეტად საკულტო ნაგებობებს ექცეოდა ყურადღება. კერძოდ, თუ რომელი მეტაძარი დაინგრეოდა, მეფე თუ მთავარი მის აღდგენაზე უფრო ზრუნავდა, ვიდრე სასახლის შეკეთებაზე ან ახლის აშენებაზე. შესაბამისად, დღევანდელ დღემდე მოღწეული ტაძრების რაოდენობა გაცილებით მეტია.
თუ რამოდენიმე სასახლე შემოგჭა შუა საუკუნეებისა და უმეტესობა მათი არის კახეთის ტერიტორიაზე, ეს არის ადრეული პერიოდიდან, სადღაც მე-19 საუკუნეებიდან მოყოლებული, ვიდრე უკვე გვიან შუა საუკუნეებამდე, და ეს სასახლეები ძირითადად ჩართული არიან დიდ სამონასტრო კომპლექსებში, მაგალითად იყალთოს აკადემიის ტიპის ნაგებობა, ანუ ორსართულიანი დიდი ბერბერთელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყულავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახსნილი თაღედი. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილი იყო კახეთში. ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მისივე თქმით, ყველა ეს სასახლე ძალიან სუფთ მდგომარეობაშია და ალბათ ცალკე პროგრამაში ჭირდება, რომ როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის იყოს მიმზიდველი. უფრო ადრინდ თამარ მეფის დროინდელია გეგუთის სასახლე, თუმცა მისი მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი. რაც შეეხება უფრო გვიანი ეპოქის სამეფო ნაგებობებს, ის რომ ოდესღაც ქუთაისში ოქროს ჩარდახი იდგა, ხოლო თბილისში როსტომ ხანის სასახლე, მხოლოდ ისტორიული წყაროებიდან ვიცით. გადარჩენილია ერეკლე მეორის სასახლე თელავში და დარეჯანის სასახლე თბილისში.
მამას კიდევ ერწმის დიდი ფეოდალების საცხოვრებლები, მამულში არსებული მათი საცხოვრისები, რომელსაც ასევე სასახლე ეწოდება საქართველოში, და ასეთიც რამდენიმე არის. Ну, მაგალითად, საკმარისია რომ ვთქვათ, ერისთავების სახლები, სასახლეები, ისინი ვთქვათ, ახალგორში იყოს, არის შესანიშნავი სასახლე, სამწუხაროდ დღეს აღარ არის ჩვენთვის ხელმის საწდომი, არის ლამის ყანაში ორბელიანების სასახლე, არის ყველასთვის ცნობილი არის წინანდალის სასახლის კომპლექსი, რომელიც მართალია გადაკეთებული არის გვიან უკვე რუსეთის იმპერიის დროს და იქ ნაკლები რამ არის შემორჩენილი ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროინდელი, მაგრამ მაინც ეს კომპლექსი არქიტექტურით არის გვინის სარდაფით. Ну, ნამდვილად სასახლის სახე აქვს დადიანების შესანიშნავ რეზიდენციას ზუგდიდში. კიდევ არის რამოდენიმე მამული, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ სასახლე, და ეს არის ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში, ნაკლები დასავლეთ საქართველოში.
არქიტექტურის ისტორიკოსი გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ ხშირად ფეოდალები პირდაპირ ციხე-კოშკებში ცხოვრობდნენ. გაუთავებელი შინაომები თუ შემოსევები მათგან ცხოვრების ასეთ წესს მოითხოვდა.
კიდევ გარდა ამისა არსებობს კიდევ უფრო მცირე ციხეები, ეს არის მცირე ციხე-კოშკები, რაღაცა 10-15 მეტრის სიგრძის გიგანის, სადაც ფეოდალი ცხოვრობდა და ფეოდალის სახლებია, მაგრამ რადგან საომარი ვითარება იყო, სულ მეტომ იყო ციხედ გადაკეთებული ფეოდალის სახლები. თან ალბათ ევროპაში არის ხო დიდი შატოებია და აქ ჩვენთან რაღაცა ვერ გააკეთებდა ვერავინ, იმიტომ რომ მუდმივი შემოსევა იყო და იმ შატოს ყოველ 20 წელს შეხვდა რაღაცა დაანგრევდა. ანუ ცხოვრობდნენ ციხე დარბაზებში.
და ისო მიზეზებზე, თუ რამ განაპირობა სასახლეების სიმწირე საქართველოში. ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ სხვა ნაგებობებისაგან განსხვავებით სასახლეების ძალიან დიდი ნაწილი იყო ხის, მასიური აივნები, გადახურვა, კოჭები. შესაბამისად ადვილად ფუჭდებოდა, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის მიზეზი.
ამაზე სხვადასხვაობის მეცნიერები დიდი ხანია მსდელობენ და ფიქრობენ, და იგი დიმიტრის უმანიშვილს აქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც ძალიან ეყნობა ჩვენს წყაროებს, და არის ამაზე თქვათ ესეთი აზრით შემუშავებული, რომ არ იყო ქართველისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი სასახლის შენება და მისი მორთვა და თქვათ მასში ამდენი თანხის ჩადება, ვიდრე ეკლესიის, იმიტომ რომ აგვაქვს ეპოქები, რომლებშიც ეკლესია არის ძალიან დიდი თანხა და ხაძული ეკლესიის მოპირკეთებაზე, მის მოხატვაზე, მაგრამ იდენტურად სასახლე არის სრულიად სადა. ანუ ეს შეიძლება იყოს, აი ასე ვთქვათ, ნუ მენტალური განწყობა, კულტურული, თვითონ ჩვენი კულტურის ისტორიის ესეთი მიმართება, რომ სწორედ სასახლის, საკუთარი სახლის მოწყობა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც ვთქვათ, ის მიმართ ღვთის პატივი. შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო.
ერთ-ერთი სასახლე, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, 1776 წელს ერეკლე მეორის მეუღლემ, დარეჯან დედოფალმა ააგო თბილისის ცენტრში. ის ძველი ციხის ნანგრევებზეა აშენებული და თბილისელები ოვალური აივნით ცნობენ. აქვე იყო წმინდა ირაკლისა და წმინდა დარიას სახელობის კარის ეკლესია, რომელიც შემდეგ ფერისცვალების სახელზე აკურთხეს. სასახლისა და მისი კომპლექსის ზუსტ დაგეგმარებას ჩვენამდე არ მოუღწევია. ნაგებობა აღამახვად ხანის შემოსევისას ძალიან დაზიანდა. დღეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერისცვალების ქალების სახელობის დედათა მონასტერია. დედა ანისია ამბობს, რომ ძველი სასახლიდან ჩვენამდე ფაქტობრივად მხოლოდ კედლებმა მოაღწია.
ძველი ნივთებიდან არაფერი არ არის შემორჩენილი. მხოლოდ შენობა და ისიც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მინაშენები ექნებოდა ორივე მხრიდან, ალბათ უფრო მაინც სხვა ნაგებობებიც იქნებოდა და მხოლოდ ეს არის შემორჩენილი. Ну, აივანი რესტავრაციის შედეგად გამოუცვალეთ, მაგრამ ძველია, სტილი შენარჩუნებული.
გადარჩენილია თავად ერეკლეს სასახლეც თელავში და დღეს იქ მუზეუმია. მისი შენობა მე-17 საუკუნის ბოლოს ჯერ კიდევ მეფე არჩილმა დაიწყო. მუზეუმის დირექტორი გურა მურჩუხიშვილი ამბობს, რომ სასახლე ბევრჯერ გადაკეთდა. ყველა მეფე მას თავისი შეხედულებისამებ თვლიდა. ბოლოს მშენებლობა ერეკლე მეორემ დაასრულა.
ერეკლე მეორემ ეს სასახლე, რომელიც ძირითადად აღმოსავლური სტილია არქიტექტურისა, თითქმის ციტადელად აქცია, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ბოლო ნახატი ევროპელი მოგზაურის გილდერშტეტის, რომელსაც აქვს კლიანი ესკიზი ბატონის შესაძლებლობა და მათ შორის ესე იგი მშენებლობისა, რომელიც ციხის შიგნით არსებობდა და მათ შორის რა თქმა უნდა სასახლე. აი სასახლე ამ სახით, როგორც ახლა არის რესტავრირებული, არ იყო მაშინ მოცემული, ესე იგი გილდერშტეტის ნახატში მოცემული არის ორსართულიანი, შეიძლება ასე ითქვას, აი გოდოლების რაღაც კრებული ციტადელი. ნუ ეს ბუნებრივია, რომ მაშინ ახლა შემოქმედების საშროება იყო და ერეკლემ ფაქტიურად როგორც ციხესიმაგრე ისეთი გახადა რა თავის სასახლე.
გურა მურჩუხიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად აღმოსავლური სტილისა, ქართულ სასახლეებს მაინც არახასიათებდა ის ფუფუნება, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვისაა თვალშისაცემი. ერეკლეს სასახლის ცენტრალური ნაწილი დარბაზი იყო, სადაც მეფე ელჩებს ღებდა და თათბირობდა. დანარჩენი შენობა შედარებით პატარა ოთახებს უჭირავს. იქ მეფის ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ. ბატონის სასახლე ორად იყო გაყოფილი. გამყოფი კედლის იქით იყო სივრცე, რომელსაც სახიზარი ეწოდებოდა. ამ ტერიტორიას მოსახლეობა შემოსევებისას აფარებდა თავს, ანუ იხიზნებოდა. ერეკლე მეორე სასახლე ამჯერად რესტავრაციის პროცესშია. მის აღდგენაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მუშაობს. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რესტავრაციის პროცესშია ზუგდიდში მდებარე ნიკო დადიანის სასახლეც. თეა თოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კანკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მის სათხიურო ჩანაწერებს სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე მუსიკა.
გადაუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხები, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლგრულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განმკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
27 სექტემბერი, კვირა. დღეს თბილისში გამეღვიძა. კვირას მაინც რომ არ წამწდნენ და ხელი საქმისკენ, დედაქალაქში თანამესულესთან ჩამოვედი. გამიმართლა. პირველად ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში 11 საათისკენ გავიღვიძე. თვალი გავახილე თუ არა, ჩემი რიტუალი შევასრულე. ავტომატურად ტელეფონისკენ წავიღე ხელი, ფეისბუქი შევამოწმე. ჩემი წნორელი მეგობარი ნაწყენი წერდა, რადგან თანასოფლელ მოძღვარს ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისისთვის უთქვამს, რომ ჩემი მონა გამეცინა. გაბრაზებით როგორ გაბრაზდებოდი, მაგრამ წყენით ცოტა მეც ვიწყინე. მოქალაქეს მითუმეტეს სასულიერო პირს რატომ უნდა გინდოდა სოფლების გამოცოცხლებისთვის მშრომელ მოხალისეს აგდებით დაელაპარაკო და ვინმეს მონაუწოდო. გული მწყდება. ეკლესია მოხალისეობრივი კულტურის დანერგვის ინსტიტუტის უნდა იყოს და ლამის პირიქითაა. ხო და ამიტომ გადავწყვეტე წნორელი სასულიერო პირები დავპატიჟო ჩვენს ოთახში. ასევე ვეძახეთ ჩვენი ორგანიზაციის ოფისს. გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობა, ასევე მოხალისეობის ცნება და ჩვენს ქვეყანაში თუ უცხოეთში კულტურულ საგანმანათლებლო სერვისების მქონე ეკლესიების გამოცდილება. იქნებ ამის შემდეგ მაინც შეიცვალოს მათი პოზიცია და მოხალისესაც აღარ უწოდონ მონა. ამ ამბით განწყობა წამხდარი ავდექი. საკუთარ თავთან სიჩუმის დიალოგები დაიწყე. მერე ფიქრით ჩემ საყვარელ ადამიანებს ჩამოურბინე და მეხსიერების არქივებიდან გამოვალაგე გოზინაყა მოგონებები. ცოტა ხნით ჩემი თანამესულის ნახატების დავათვალიერე. მიხარია გულშემატკივრობ, რომ ხატვა 23 წლის ასაკში დაიწყო და ასე ახერხებს თვით გამოხატვას. საღამოს ჩემს თანასოფლელ თათიასთან მივდივარ სამსახურში. ფული უნდა გამოვართო, რომელიც მან და მისმა რამოდენიმე მეგობარმა შეაგროვეს. უნდათ ჩვენს თანასოფლელ სოციალურად გაჭირვებულ ბავშვებს სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთი შეუძინონ. კონვერტით გადმომცა ფული და წამოვედი. კიდევ ერთი შეხვედრა მაქვს. სანამ დანიშნულების ადგილზე მივიდოდი, თათიაზე და ჩვენ სოფლებზე მეფიქრებოდა. არ უნდა უშვებდეს მუნიციპალიტეტი თათიას მსგავს კადრებს დედაქალაქში. გული მისკდება. სოფლებიდან გარბიან ახალგაზრდები. გარბიან და თითქოს ხრიან კიდეც. კვირა გამოვიდა სანატრელად კარგი. დავისვენე. ადრე დავიძინებ. ვიცი გადარბენა კვირა მელოდება. ფესტივალისთვის დიდი სამზადისი გვაქვს. 28 სექტემბერი, ორშაბათი. დილის ფართხაფურთხი წამოხდი. ვიცი დღეს ბევრი უნდა მოასწრო. თავს ძალა დავატანე და სამზარეულოში შევირბინე. ვაშლი ავიღე. თან დღის გრძელი გეგმის წერა შეუდექი. მერე სარკეში ჩავიხედე. საკუთარ თავს გაუღიმე. შევაქე კიდეც გასამხნევებლად. სახლიდან გავედი. მაშრუტკიდან პასუხობდი ფეისბუქზე მიღებულ წერილებს. ერთი თანასოფლელი მთხოვდა ახმეტელის თეატრის სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთები დამეჯავშნა მისთვის და მისი მეგობრებისთვის. მიხარია, რომ ბილეთები თითქმის უკვე სრულადაა დაჯავშნილი 4 შაბათის სეანსზე. ძალიან მიხარია. ზოგჯერ მგონია, რომ სიხარულისგან ყელში ბურთი მებჯინება. ზოგჯერ მინდება რიგითი თანადედამიწერი გავაჩერო და უთხრა, რომ სამყაროს მადლიერი ვარ. მიხარია, რომ ახმეტელის თეატრმა ფესტივალ ქიზიყური შემდგომას მხარდაჭერა გამოუცხადა. თანაც როგორი? ჩვენ ვერც კი შეობედავდით იმის თხოვნას, რაც თვითონ შემოგთავაზა. ჩამოსულიყვნენ საკუთარი ხარჯები სიღნაღის თეატრში, საბავშვო სპექტაკლი ჩამოიტანათ და ბილეთებიდან გაყიდული თანხა ფესტივალის საორგანიზაციო ფონდში გადაერიცხათ. ილიას უნივერსიტეტში მივედი. ორწლიანი აკადემიური შესვენების შემდეგ წელს კულტურის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი გავხდი. საგნების არჩევასთან დაკავშირებით საკითხები გავიარე. აქვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში ჩევირბინე. მათთან განცხადება ჰქონდა დატოვილი, რათა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის მხარდაჭერები ყოფილიყვნენ და სკოლების სახელოვნებო წარმოდგენებში გამარჯვებულები დაეჯილდოებინათ. სიხარულით მიიღეს ჩვენი შეთავაზება და სასაჩუქრო პაკეტების ვერსიები განვიხილეთ. უნივერსიტეტიდან გამოსულმა ვიკითხე ელიავაზე რანომერ მარშრუტკას გავყოლოდი. თბილისში 4 წელი ვიცხოვრე და გზები ვერ ვისწავლე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემი ქალაქი არ არის. ტრანსპორტის მოლოდინში ფინკაბანკის წარმომადგენელმა დამირეკა და მითხრა, რომ წელს მათი ბანკიც იქნება ქიზიყური შემოდგომის ფინანსური მხარდამჭერი. გაუთიშე თუ არა ბანკის წარმომადგენელს ტელეფონი, ჩვენი გუნდის წევრებს დაურეკე და ახალი ამბავი ვახარე. ამასობაში ელიავაზეც გავედი. სოფელ ქვემო მაჩხანის თეატრის სასცენო განათების შესაქმნელად სანათების ყიდვა გვინდა. ბევრი ფული არ გვაქვს, სულ 860 ლარი, რაც თეატრში საქველმოქმედო წარმოდგენებითა და რიგითი მოქალაქეების შემოწირულობებით შეგროვდა. 29 სექტემბერი, სამშაბათი. კარალიოკის ხესავით ბედნიერს გამომეღვიძა. სულ მაინტერესებს რა ხდება ძილის პროცესში ისეთი, რომ დილი ზოგჯერ თავისთავად მომღიმარ მოკისკისეს მეღვიძება. საჭმლის ჭამა ვერ მოასწარი, ჩვეული ფართხაფურთხით გადავისვით ასაცმელი და გავიქეთში ჩვენი სამოქალაქო ინიციატივის ოთახში. ნახევარ საათში ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის სკოლებთან ურთიერთობის კომიტეტის წევრებიც მოვიდნენ. დღეს დედოფლისწყაროს სკოლებში წავიდნენ, რომ ეცნობებინათ ფესტივალში მონაწილეობის შესაძლებლობები და პირობები. რაღა თქმა უნდა, ავტოსტოპით წავიდნენ წნორიდან მეზობელ მუნიციპალიტეტში, რადგან ასე ფესტივალის ბიუჯეტსაც დავზოგავთ და ბევრ ჩვენებურსაც გაიცნობენ. ჩვენს გუნდზე მოუყვებიან და ფესტივალზეც დაპატიჟებენ. მე ოფისში დავრჩი. ფორმალურ ოფიციალური მიმოწერა იყო საჭირო ორგანიზაციის და ქიზიყური შემოდგომის პარტნიორებთან. რამოდენიმე ორგანიზაციის მარკეტინგი სამსახურს აინტერესებდა ფესტივალის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და ელექტრონულად გავუგზავნე. ბოლო ხანებში იმდენ ოფიციალურ წერილს უწერ მეშინია, ეს ცივი ტონი ყოველდღიურობასაც არ გადავდო. ძირითად მიმოწერა, რომ მოვამთავრე, ოფისი დავალაგე და ამ დროს დედოფლისწყაროდან ჩვენი გუნდის წევრებმაც დამირეკეს, მოვდივარ თქვშია და იქნებ რამე დაგვახვედრო. აკაკის უთხოვე კიტრი და პამინდორი შემოეტანა ბაზრიდან სალათის მოსამზადებლად. მთელი დღე ზარები არ წყდებოდა. რეკავდა ნახმეტელის თეატრის სპექტაკლზე რაპუნცელი ბილეთების დასაჯავშნად. ასე მეტი თანამუნიციპალიტეტისთვის მოგვიწია უარის თქმა, რადგან ბილეთები სრულად გაიყიდა წინა დღეს. გთხოვდნენ კიდევ მოგვეწვია ახმეტელის თეატრის დასი. საღამო სახლში მისულმა მამასთან და ჩემს რძალთან ერთად საჭმელების მომზადება გავაგრძელე. ხოლო ახმეტელის თეატრის დას სპექტაკლის შემდეგ, რომ უმასპინძლოთ, გემრიელობებს ვამზადებთ. თან ფეისბუქში დედას ვწერთ ჩვენს ამბებს. დედა ემიგრაციაშია და როცა ჩვენ სახლში განსაკუთრებული სამზადისია, ისიც მუდმივად ონლაინაა და კითხულობს, რას და როგორ ვაკეთებთ. 30 სექტემბერი, 4 შაბათი. ამ დილით ჩემი ბიჭის ზარმა გამაღვიძა. თვითონ უფრო ადრე იღვიძებს და მეხმარება ხოლმე, რომ მეც ადრიანად დავიწყო დღე. თხოვს სახლიდან სანამ გავალ შევჭამა. მეც პირობა არ გაუტეხე და მამაჩემი შედედებული მაწონი ამოუჭამე. 11 საათისთვის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრიდან სტუმრები მივიღეთ. ჩვენ სამოქალაქო ინიციატივა მათი მხარდამჭერით ვცდილობთ, რომ ინსტიტუციონალურად განვითარდეთ. შეიძლება ბევრ და კარგ საქმეს რომ ვაკეთებთ, ეს კარგია, მაგრამ თუ არ ავაწყოთ სტრუქტურა, სტრატეგიულად თუ არ დავგეგმეთ და ვიმოქმედეთ, შესაძლოა ჩვენი დაწყებული საქმეების სიცოცხლიანობა მოკლე იყოს. ეს უკანასკნელ კი ძალიან მაშინებს. ნერწყმ იმლაშდება იმის წარმოდგენაზე, რომ შესაძლოა ჩვენი დაწყებული საქმეები არავინ გააგრძელოს. მოკლედ, წელს ამაზე ვმუშაობთ და ყველას ვიწვევთ მრჩეველთა საბჭოში, ვისაც სურს, რომ ჩვენი დაწყებული საქმეები უფრო ფართო მასშტაბით და უფრო მყარად გავაკეთოთ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამშენებლო მაღაზიაში ჯაჭვის საყიდლად გავედი. წნორის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა, მარი მარკეტის მაღაზია კოდაკის და ერთ-ერთი წისკვილის წარმომადგენლებმა მიიღეს ჩვენი წინადადება, რომ წნორის სკვერში არსებული საბავშვო ატრაქციონების რეაბილიტაციისთვის თანხა გაეყოთ. მე სამ თანხით ვიყიდე საქანელებისთვის საჭირო ჯაჭვი. თანამუნიციპალიტეტელ ოთარ ბიძინაშვილს მიუტანე, რომელმაც თავის მხრივ თანხმობა განაცხადა, რომ მასალის არსებობის შემთხვევაში მისი კომპანია უფასოდ შეასრულებდა სარემონტო სამუშაოებს. მოკლედ, წნორში ჩვენს ბავშვებს მალე განახლებული მცირე ატრაქციონები ექნებათ. საამოყოა წნორელი ბიზნესმენების სოციალური პასუხისმგებლობა და ჩვენი გუნდისთვის პასუხისმგებლობა, რომ ადგილობრივი ბიზნესი ნდობას და მხარდაჭერას გვიცხადებს. შუადღისას სიღნაღში ავედი. აქაურ თეატრში რაპუნცელის სანახავად 100-ზე მეტი ბავშვი მოვიდა. სანამ სპექტაკლი დაიწყებოდა, პატარა უფლისწულისეული დიალოგები გაგვიმართეს ბავშვებმა. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ იმდენი თვალებში ჭინკებმოხტუნავი ბავშვი ვნახე. ეს იყო ჩემი ამ დღის ჯილდო. დღეს კიდევ ერთი საჩუქარი მივიღე. თანასოფლელმა, თითქმის უცნობმა ადამიანმა თექის ჩანთა მაჩუქა. რომ ვკითხე, რატომ მეთქი, მიპასუხა: თქვენ რომ ამდენს გვახარებთ, ჩვენ ხომ უნდა გაგახაროთო. ასეთი შემთხვევები მამხნევებს და ბიძგს მატებს, რომ მეტი გავაკეთოთ. საღამო ახმეტელის თეატრის დასი სამხატვრო ხელმძღვანელთან ერთად დავგეგმეთ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 9 მუზეუმში გასამართი შეხვედრებისა და ვორკშოპების თემები. გვიან საღამოს თბილისში წამოვედი. ღამის 10 საათზე შეხვედრა მქონდა კლუბი მტკვარზე. კლუბის მფლობელებმა არაჩვეულებრივმა ქეთიმ და ნოდამ შემოგვთავაზეს, რომ ფესტივალ ქიზიყურ შემოდგომაზე ჩამოვლენ საკუთარი ხარჯებით და ელექტრონული მუსიკის ღამეს გამართავენ. 1 ოქტომბერი, 5 შაბათი. გამთენიისას ბაკურიანისკენ წამოვედი. ქუთაისის მერიის მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდულ ბანაკში ორ ნაკაც ხვდები, რომელთანაც ვისაუბრებ მოხალისეობაზე, მოხალისეობის როლზე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში და გავაცნობ ჩვენი ორგანიზაციის სამოქალაქო ინიციატივის გამოცდილებას. თბილისიდან მიკროავტობუსი დილით არ წამოვიდა. ამიტომ ბორჯომში ჩავედი, სადაც 3 საათამდე უცხოდე ბაკურიასკენ წამსვლელ ტრანსპორტს. დიდადარ ვიდარდე, მთელი 3 საათი მქონდა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის საქმეების მოსაგვარებლად. ჯერ წნორში მცხოვრებ ინდოელ ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს დაუკავშირდი და შევთავაზე ფესტივალში მონაწილეობა. შემდეგ ფესტივალის ფოტოგრაფთან მამანესთანაც დავაზუსტე, როდის ჩამოვიდო და ახალციხიდან წნორში. ლეპტოპიც გავხსენი, ორგანიზაციის ინტერნეტ ბანკინგში შევედი. 87 ლარი კიდევ ჩაერიცხათ ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის საორგანიზაციო ფონდში ჩვენი გუნდისა და ფესტივალის მხარდამჭერებს. 1000 ლარამდე იქნება რიგითი მოქალაქეების მიერ გადმორიცხული თანხა. მიხარია, ეს თანხა 1000 ჯერ ძვირფასია, ვიდრე რომელიმე ფონდის ან სახელმწიფო ინსტიტუტიდან მიღებული 10000 ლარი. როგორც იქნა ბაკურიანამდე ავაღწია. სახელმწიფო ბანკის პირველი ნაკადის ახალგაზრდებს და ქუთაისის მერს შეხვდი. ახალგაზრდებმა თავიანთი ქალაქის მერ შეკითხვები დაუსვეს, პასუხებიც მიიღეს. თან ისეთი, როგორცაც ალბათ ყველა ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებელი ინატრებდა. თურმე ქუთაისს აქვს 40000 ლარი ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდასაჭერად. ასეთი ფონდები ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს. თუ გვინდა რომ ახალგაზრდებს განუვითაროთ პრაქტიკულად კეთების უნარები, სოფელი შეუყვარდეს და იქიდან გაქცევა ნაკლებად მოუნდეთ. 2 ოქტომბერი, პარასკევი. ცოტა ადრე გავიყვეთ, სანამ ახალგაზრდებთან შეხვედრას დავიწყებდი, ბაკურიანის ორღობეებში გავისეირნე. სული შემეკრა ძველი სახლების არქიტექტურაზე. ამ სახლებს აკლდათ მთავარი მობინადრე ადამიანები. ტურისტული ინფრასტრუქტურა ბაკურიანში ახალი სასტუმროების აშენებად, სახლების გადალესვა და გზების დაგებად გაუგიათ მხოლოდ. ამ სახლებს ჩუქურთმებიან აივნებსა და სარკმელებს ცოტა მოვეფერე, ფოტოები გადაუღე და წავედი ბანაკის ახალგაზრდებთან. სასტუმროში მოსულმა აღმოაჩინა, რომ სესიის დაწყობამდე დრო კიდევ მქონდა. დაპირებული წერილები გავაგზავნე ელფოსტით. ჩვენს პარტნიორ CSRDG-ს მივწერე. იქნებ კულტურისა და ძეგლთათვის სამინისტროს წარმომადგენელი შეგვახოდროთ მეთქი. საიტზე სამინისტროს არაფერი უწერია წლის პრიორიტეტებისა და რეგიონალური პროგრამების შესახებ. არადა გვაინტერესებს ეს ინფორმაცია. მუნიციპალური კულტურის სახლებისა და მუზეუმების თემებზე აქტიურად ვაპირებთ წერს მუშაობას და სამინისტროს პოზიციაც გვინდა ვიცოდეთ ამ საკითხზე. როცა რაიმე სესიას ან ტრენინგს უძღვები, ცოტა ვღელავ ხოლმე. ეს ღელვა თავიდან ქუთაისელ ახალგაზრდებთანაც მქონდა. შემდეგ კი ლაღად შევასრულეთ ჩემი ჩამოსვლის მისია. შესვენების დროს ჩვენი გუნდის წევრს უფრო სწორია ვთქვა ჩვენი გუნდის ოქროს თევზ ქეთის ვესაუბრე. მითხრა, რომ წნორში არსებულ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრებმა კარგად ჩაიარა. წელსაც ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები დააწესებენ საპრიზო ფონდს ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის ფარგლებში სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებული სკოლებისთვის. ბანაკის მონაწილეებს შეხვედრის მეორე ნაწილში ძირითადად ვიდეოები ვაჩვენენ, თუ როგორ აგვარებენ ქვეყანაში და უცხოეთში ადგილობრივ პრობლემებს კრეატიული და მშვიდობიანი მეთოდებით ახალგაზრდული ჯგუფები. მოეწონათ და მეც კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და რწმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება. საღამოს Facebook წერილები შევამოწმე. ერთი უცნობი გოგონამ წერდა. რამდენადაც ვიცი, ქიზიყური შემოდგომის პროექტის ავტორი ბრძანდებით. 11 ოქტომბერს დანიშნულ გამოფენასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ. მინდა მამაჩემის ფერწერული ნამუშევრების გრაფიკისა და კერამიკის გამოფენა. თქვენ ჩემი იმედი ხართ, რომ мама ფართო ასპარეზზე გამოვიყვან. ეს გოგონა თურმე ბაკურციხელი ყოფილა და მამამისი კი სასულიერო პირი. უზომოდ გამიხარდა, რომ გამოგვეხმაურა და შეთანხმებასაც მივახციეთ. 3 ოქტომბერი, შაბათი. დღესაც ადრიანად გავიყვიძე. 8 საათზე უკვე ბაკურიანიდან ხაშურში წავედი, იქიდან კი ბათუმში, ქორწილში. ორის ნახევრისთვის ბათუმში ვიყავი, სალონში მივედი გაჩეჩილი თმა დავივარცხნი. მაკიაჟისთვის 30 ლარი მომთხოვეს, მეძვირა და გადავწყვიტე თვითონ შევღებილიყავი. ასეც მოვიქეცი. წავედი ბათუმის არტ კაფეში, 2 საათი ვიმუშავე, თან იქაური გარემოთი და თურქული ყავით ტკბობაც მოვახერხე. საბოლოოდ გავარკვიე, რომელი ბანკები დაუჭერენ მხარს ფესტივალს. ბანკების მხარდაჭერა კარგია, მაგრამ სამწუხაროა, რომ წელსაც ფესტივალის სლოგანი წნორში ჭირდება კულტურის სახლი უცვლელია. დავკავშირდი წლევანდელი ფესტივალის საორგანიზაციო გუნდის ხელმძღვანელებსაც და ვთხოვე ფესტივალის კომიტეტების მენეჯერებს დაკავშირებოდა იმის გასარკვევად, როგორ მუშაობენ კომიტეტები. საქმეების მომთავრების შემდეგ კაფეს საპირფარეშოში შევედი, სადაც გავიხადე სპორტული ტანსაცმელი, ჩავიჩი დედაჩემის ნაჩუქარი სადღესასწაულო კაბა, გავიკეთე მაკიაჟი და გამავეწყე ქორწილში წასასვლელად. გზად ეთანათრიამ დამირეკა და მითხრა, რომ წნორში ჩასვლისთანავე შემიძლია შეხვდე ერთ-ერთი კერძო სკოლის მფლობელს და შევთავაზო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად ჩემი კანდიდატურა. სამოქალაქო განათლების მასწავლებლობა ჩემი ოცნებაა და ნახოთ თუ საკმარისად დაუხსნი სკოლის ხელმძღვანელობას, რომ შემიძლია ვიყო ამ საგნის კარგი მასწავლებელი. ქორწილი კარგი იყო, იმიტომაც რომ ჩემი ნათესავები გავიცანი. თუმცა ადრე წამოვედი. ბათუმის მატარებლების ახალი სადგურის კაფეში დავჭექი და გავაგრძელე მუშაობა. მატარებელი დილის პირველ საათსა და 40 წუთზე გადის. ამასობაში მოვასწარი და ჩემს დაბადების დღეზე მოსაწვევად შეტყობინებები გავუგზავნე მეგობრებს და ვთხოვე, რომ ამჯერადაც საჩუქრის შერჩევაზე დაზოგონ დრო და ფული მაჩუქონ. 2016 წლისთვის მინდა, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უკანა მხარე სოფელში ძველი სახლი ვიყიდო, სადაც არტ რეზიდენციის ტიპის საცხოვრებელს გავაკეთე. ამისთვის ვაგროვებ ფულს და ამიტომაც ვთხოვ ჩემს მეგობრებს, რომ წელსაც ყველა ფასიან საჩუქარზე მეტად ჭირდება ფული ამ საქმისთვის. იმედია შევძრებდა ბევრ ხელოვან ადამიანს და ახალგაზრდას უმასპინძლებ არტ რეზიდენციაში 2016-ში. ამასობაში მატარებელი ჩამოდგა ბაქანზე. წავალ, მოკლათდები. ჩავალ თბილისში. თურქეთიდან საფესტივალო ჩამოსულ დედასაც ვნახავ და ერთად გავკურცხლავთ წნორისაკენ.
ნანა ბაგალიშვილმა სამოქალაქო აქტივისტმა აღწერა განული კვირა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველგვარი ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
დღეს ვისაუბრებთ Google-ის პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა გასულ კვირაში. დავიხილეთ ახალი გაჯეტები, ახალი დივაისები, ნახეთ თუ რაზე მუშაობს Google და რა წარმოგვიდგინა მან, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ ისტომარ ექნება დავით მაჭახელიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი, რომელიც გვესაუბრება Google-ის სამსიახლეებზე. პირველ რიგში გამარჯობა დავით. დავიწყოთ საუბარი.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი, მოდი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანით, რაც მედიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და რაც ალბათ ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც სურთ თავიანთი smartphone-ების შეცვლა და upgrade-ება. Google-მა შემოგვთავაზა ორი ახალი smartphone-ი, ხომ? 5X და 6P.
კი, ორი უახლესი smartphone-ია, ესე თქვა, ერთი განახლება წინა მოდელის და ერთი თვისობრივად ძალიან ახალი smartphone-ი. პირველზე არ გავჩერდები, იმიტომ რომ მინიმალური ზრუნველობები მოხდა, მაგრამ ეს ზრუნველობები ძალიან მნიშვნელოვანია დეველოპერებისთვის და ასე შემდეგ. მოხმარებლის ალბათ დიდად მნიშვნელოვანი არ იქნება. განახლებული LG-ის მოყვარულებისთვის არც გამომდოდ ძალიან კარგი რამეა, მაგრამ მთავრის სიახლე იყო ახალი კომპანიის შემოსვლა Google-ის ინფრასტრუქტურაში, Google-ის ეკოსისტემაში, ეს არის Huawei, რომელმაც რაღაცნაირი სიახლე შემოიტანა მართლა არ ყოფილა ჯერ მეტალის კორპუსში smartphone-ი, არ ყოფილა ამ მონაცემების მქონე smartphone-ი და მეტია, რომ ეს ძალიან წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ მისი პროცესორი, ყველაფერი ტოპ მაჩვენებლები აქვს, რაც კი შეიძლება Android smartphone-ს ხონდეს. Ну, არ აქვს საუბარი იმ ფუნქციონალზე, რაც სიტყვაზე თქვა, აქვს Samsung-ს, ხო, თავის ორიგინალურ smartphone-ებში ჩადებული. აქ უფრო რეგულარ Android-ზეა საუბარი, რომელშიც ყველაზე ტოპ პროცესორია, თქვა, ყველაზე მეტი ოპერატიული მეხსიერება და ასე შემდეგ.
თვითონ წარმოებაზე რა შეგვეძლია თქვა, Huawei ახალი აქტორი, ასე ვთქვათ, უკვე
Huawei-სთან დაკავშირებით იმის თქმა შეიძლება, რომ ამერიკის ბაზარზე ის ცნობილი არ არის. თავისი smartphone-ები და ასე შემდეგ ცნობილია აზიის და ევროპის ბაზარზე. და ჩინეთის ბაზარი, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბაზარი მას ჩინეთში აქვს და ამ ბოლ პერიოდში გამოიჩინა იმით, რომ ძალიან ეს ტოპ და პრემიუმ smartphone-ების გამოშვება დაიწყო, რომელიც ზოგი ხან Sony-ის გავს, ზოგი Apple-ის პროდუქციას გავს ძალიან. და ამ შემთხვევაში სხვა ბრენდების, ვთქვათ, დიზაინის ხაზს და რაც ტრენდებს ითვალისწინებენ და ისე უშვებენ ამ თავის ახალმოწყობილობებს, თუმცა პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ მოიკოჭლებდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ხა ესეც ნელა გამოსწორდება ალბათ ისევე როგორც Google-ი დაეხმარა თქო თავის დროზე Motorola-ს, LG-ს, Samsung-ს და იმათ რომ ნორმალური პროგრამული უზრუნველყოფით გამოეშვათ ხოლმე თავის და ტელეფონები, ასევე Huawei-ც დაიხვეწება ამ მიმართულებით და Nexus-ი გადამწყვეტი იქნება კომპანიისთვის. ან დიდად Google-ისთვის ეს აფსარნიშნოს რომ ძანიაფი ვთქვათ წარმოებელი იშოვა პარტნიორი რომელიც ძანიაფად გაუკეთეს მას ტოპ და ჰაი ენდ რაღაც
მოყოლა იქნება ეს დევა შენი აზრით ჩამში ისეთი ტოპ როგორცაც სადაც დამისნებული აქვს ანუ როდესაც ბაზარზე შემო ადამიანები დაიწყებენ მის მოხმარებას იქნება თუ არა ესეთი საფლაგმანო
ადამიანის რომელსაც უნდა ნექსუსი ხო და მზად არის რა სიტყვაზე რაღაც რამდენიმე ასეული დოლარი ამისთვის გამოყოს თან ცოტა არ არის ეს დახარაც ეს ეს სმარტფონი თქვა 128 გიგაბაიტიანი ვერსია თუ $100 ფარგლებში არ არის ეს ცოტა თანხარის რაც შეიძლება თქვა Huawei-ში მისცე ხო შეიძლება იქ იყოს სხვა მოდელები თქვა არ კიდე პრემიუმ მოდელი თავისი მოოქროვილი და ასე შემდეგ
მაგრამ
კი საკმაოდ მაღალი ფასი აქვს და ექსპერიმენტია ჩემი აზრით ძალიან დიდი ექსპერიმენტია არ ვიტყოდი რომ რისკია მაგრამ აუცილებლად Huawei სჭირდება და ბილეთი ამერიკის ბაზარზე და ევანის ბილეთი მოიპოვა
ძალიან საინტერესო იქნება ამაზე. კიდე ალბათ ბევრჯერ მოგვიწევს საუბარი. ახლა დავბრუნდა თვითონ კონფერენციას Pixel C, როგორც მანამდე საუბრობდი, ჩვენთვის ეს იყო ხო ყველაზე საინტერესო სიახლე. ახალი ტაბლეტი Google-ისგან, რომელსაც კიდე Microsoft-ის მომხმარებლები ამბობდნენ, რომ ეს იყო Surface-ის ახლა კიდევ ერთი ვერსია.
Ну, რაც ამ Surface-ის მე რამდენი ვერსია გამოდის უკვე, სათვალავი დამე.
ყველა ტაბლეტი Surface-ის ვერსია.
ტაბლეტს გამოიგეთ ამბობთ. მაგრამ ну, ხო Surface-თან რა თვისობრივი შეიძლება თქვა საერთო კონდეს რო ხდები ამ მოწყობილობებს ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს არის პლანშეტი, ის არის პლანშეტი ლეპტოპი, ну, რა ვიცი, ვერ გავიგე ის ზოგადად რა არის. მოდი ისე Pixel-ის დაუბრუნდები. შეიძლება მოწყობილობა უძლიერეს პროცესორი აქვს, რომელიც უზრუნველყოფს ყველანაირი აბსოლუტურად Android-ის მუშაობას და ყველა თავი ეს ის Android-ზე მუშაობს, არანაირი Chrome OS-ი, არანაირი თქვა რაღაც სპეციფიური საოპერაციო სისტემა. რაც შეიძლება იმას რომ სრულიად მაგნიტური რაც კლავიატურის დოკი მოყვება და ასე შემდეგ შემდეგ ეს არის უბრალოდ აქსესუარი რომელიც თალკი იყიდება მომდი ამას ნუ განვიხილავ ჩვენ ერთობლიობაში ამ პროდუქტს შეგვიძლია უბრალოდ პლანშეტად ვიყიდოთ და არ გქონდეს კლავიატურა იმიტომ რომ ისედაც პრობლემოდ იმუშავებს ამ რეჟიმში დანარჩენში ვეთანხმები რომ Pixel-ის გაგრძელება აღარ არის Chrome OS-ი და გამოდის ის Android-ის მართვის ქვეშ და ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი Google-ის იმისკენ რომ Android გახადოს ნორმალური დესკტოპ საოპერაციო სისტემა და ამისკენ მიდის.
რა სიტყვა არის თვითონ ამ საოპერაციო სისტემაზე რომელთაც გამოვიდა საერთოდ smartphone-ებიც Pixel-ებიც Marshmallow 6 და 0.
Marshmallow 6 და 0
უკვე გამოსილება მოხმარებას.
ჩვენიერი მოწყობი, ჩვენიერი საოპერაციო სისტემა იმგაგებით რომ ის Lollipop-ის ლოგიკური გაგრძელება და მასში გამოჩნდა თვისობრივად ახალი აპარატული თვისებები, ესეთი არის თითი სამბეშტების განარი, ანუ თქვა სენსორები გაიზარდა, ასევე არის ხარდაჭერა სრულად Android Face, რომელიც მაგამდე ეს თქვა არ იყო, და ველოდებოდ ამ ყველაფერს Marshmallow-ში, ასევე არის უამრავი რაღაც დამატებული API-ები, რომლებიც საჭირო იმისთვის, რომ მართო თქვა ჭვიანი სახლი და ასე შემდეგ. ბევრი ტექნოლოგია Google-მა დეველოპერებისთვის ამ საოპერაციო სისტემაში ჩადო და ამის ტესტირება უკვე მაისიდან მოყოლებული მიმდინარეობს და აქვთ ამ ყველაფერზე ცდომა. დეველოპერებს ძალიან მალე ალბათ იქნება ეს ყველაფერი ათვისებული და ადაპტირებული. ამიტომ ეს Marshmallow, რომელიც გამოვიდა, ეს ერთ-ერთი გარდამავალი ვერსია, რომ ერთი დიდი Android-ისა, რომელიც შემდგომში გამოვა, რომელიც იქნება ფაქტობრივად ყველა პლატფორმაზე, ანუ ფაქტობრივად ყველა form factor-ზე იქნება მორგებული. და ტელევიზიას მოერგო, ხომ? უპრობლემოდ პლან smartphone-ებისთვის შეიქმნა, ზოგადად პლანშეტები და დესკტოპები ერთმანეთ ძალიან უახლოვდება და ერთ საოპერაციო სისტემა, ერთი ვთქვათ, App Store-ი ხო, ამისთან რაც შეიძლება არავის არ აქვს. არც ერთ კონკურენტს გავსი არ აქვს Microsoft-ის აუბარი არის ჯერჯერობით, თუმცა Microsoft-ს ამ მიმართულებით ძალიან კარგად აქვს საქმე. არ აქვს მართლა პრობლემა ერთგანაც და მეორეგანაც აპლიკაციები თავსებადი გახადა Windows-საჩი. და Apple-ს ამ მხრივ სერიოზული პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ დესკტოპის აპლიკაცია სხვა არის, აი, ну ეხა iOS-ში უკვე დიდი განსხვავებები არის, მაგრამ საათის watch-ის აპლიკაცია სხვა გამოდის უკვე და ასე შემდეგ.
აი, ბოლოს რომ თქვა რამე აუცილებლად Chromecast-ზე.
ძალიან მაგარი
მოწყობილობა.
ხო არა, Chromecast-ის გარდა ის მეტი მოწყობილობა მეთიმში არ წარმოუდგენია. სამი მთავარი ეს Nexus-ი, ტაბლეტი და ეს Chromecast.
თან ძალიან მოკრძალებულად გამოვიდა ყველაფერი ესე თქვა. ისეთი განსაკუთრებული კომპოზურობის გარეშე
ხო
გაჩვენა
ეგ ახლა ზოგადად ეგ არ იყო თქვა ცეთი არ იყო მოწეული ხალხი იყო პრეზიდენტი ხო მხოლოდ პრესა იყო მოწეული რასაც არ ხდება ხოლმე რაღაც დიდი პრეზენტაციები რაღაცები ჩვენება მაგრამ მოთქრომკას დაუბრუნდეთ ნუ Chromecast-ი მართლა კარგი მოწყობილობა გამოვიდა შემდეგი თაობის. არც ხო ტექნიკური მონაცემები დეტალურად ცნობილი არ არის და ზოგადად ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება დიზაინი, შეიძლება გაიზარდა ფუნქციონალი, მას მეტი რამე შეუძლია.
აუდიო რაც
ინტერესებს. ხო, ანუ ნებისმიერ მოწყობილობას ჩვენს თქო სახში გახდის მისაწვდომს ტელეფონიდან და რაღაც ინტერნეტიდან და ასე შემდეგ. ჩვენი ის კიდევ ერთი ნაბიჯია ჭკვიანი სახლისკენ გადადგმული, რომ რაღაც ეს კომკასტი კიდე შემდეგ თუ და თუ გავახსენდებათ, ხო, გულის როუტერი, რომელიც სახლში უნდა გამოუშვა გუგმეგ როუტერი, რომელიც ამ ყველაფერ ამ მოწყობილობებს ერთად გააერთიანებს და ტელეფონში აპლიკაცია არის, რომელიც ამ ყველაფრის მართვის საშუალებას იძლევა. ნელ-ნელა იპყრობს ეკოსისტემას, ისე როგორც ეფლანის თავის დროზე დაიწყო, მაგრამ რაღაც მომენტში შეჩერდა.
ამბობს დავით მაჭახელიძე, მას ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. Gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Oh.
baby. Ah, the only way I get out is climb over the wall. Is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false prison till the day I die. Till the day I die.